Cei mai fericiți oameni de pe pământ, o carte fascinantă despre puterea Duhului Sfânt. O carte despre un om, Demos Sakarian, emigrat din Armenia în Statele Unite ale Americii în urma unei prorocii și a cărui viață a stat tot timpul sub semnul lucrării supranaturale a lui Dumnezeu. O carte despre ceea ce foarte mulți dintre noi am pierdut. O carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill. Astăzi, episodul 15. Nu mult după anul nou, am fost chemați la telefon din Sioux Falls, Dakota de Sud. Tommy Hicks a fost acela care ne-a sunat dintr-o sală mare de adunare, unde tocmai vorbea. "Demos," a zis el, "cred că s-a înființat gruparea numărul 2." Și mi-a povestit despre întâmplarea cu asociația și vedenia. La sfârșitul cuvântării din auditoriu s-a ridicat un om și a întrebat de ce nu poate să pornească și aici, la Sioux Falls, un astfel de grup. Și eu i-am răspuns, foarte bine, puteți să o faceți și voi. Am rugat pe toată lumea, cei pe care îi interesa să vină în față. Și ce crezi, Demos? Toată adunarea a venit în față. Iată gruparea numărul 2, aici în Dakota de Sud. Acesta a fost numai începutul. Unde mergea Tommy în acel an, acolo el vorbea de asociație. A lăsat în urmă o mulțime de oameni însuflețiți și până în 1953 aveam deja 9 grupări și am planificat o conferință națională în octombrie, exact după 2 ani de la prima noastră întâlnire în bufetul Express Clifton. 600 de oameni au fost prezenți la Los Angeles, la hotelul Clark, în acea săptămână de toamnă. Dacă astăzi la o reuniune vin circa 20.000 de oameni, acea prima întâlnire națională părea într-adevăr mică, dar pentru noi ea a fost fără pereche și tot așa de mare a fost și entuziasmul. De exemplu, acolo s-a pus pentru prima dată întrebarea cu privire la bugetul financiar. Acum aveam deja un împuternicit oficial, Floyd Hikefield, care răspundea dorinței de cunoaștere a oamenilor din întreaga țară. El îi punea în legătură unul cu altul și la înființarea de noi grupări dădea ajutor. Nu după mult timp, Floyd va avea nevoie de un secretar. Apoi, acolo era revista. Tom Nichol punea la dispoziție timpul său și tipografia sa, dar cineva trebuia să tipărească mai mult de 5.000 de exemplare pe lună față de câte s-au tipărit la început. În anul 1954 am avut nevoie de aproximativ 10.000 de dolari. Din această cauză, în ultima seară a întâlnirii, unul dintre vorbitori, Jack Coe, s-a ridicat și în modul cel mai civilizat ne-a rugat să facem o colectă. Jack era un uriaș și pe cât de mare era, pe atât de deștept și capabil, așa că fără niciun fel de ocoliș a trecut la subiect. "Avem nevoie de 10.000 de dolari," a spus el. "Cel mai bine ar fi ca acum să vină în față 100 de oameni și fiecare să-și asume răspunderea să dea câte 100 de dolari." Apoi s-a așezat jos pe scaun. Imediat un ciorchine de oameni s-a format în jurul mesei de unde vorbea. Jack le-a spus ca fiecare să-și scrie numele și adresa pe o hârtie. La sfârșitul întâlnirii am numărat numele lor. Exact 100 de voluntari s-au adunat. Am făcut față cheltuielilor cu precizie de centimă. La întâlnirile pe care le țineam la Clifton se iveau, după cum era și normal, tot felul de probleme. În primul an nu i-am putut urni pe oameni să vină, iar acum nu știam cum să-i potolim. În sala de sus erau doar 400 de locuri, iar noi eram în fiecare săptămână acolo 5 sau 600 de oameni, câteodată veneau și 700, stăteau în picioare lângă perete și pe scări. Timp de 6 săptămâni, pompierii au trimis un delegat oficial care ne amenința că vor închide localul. Așadar, a trebuit să ținem o ședință de lucru pentru a ne clarifica situația. Realmente nu știam ce să hotărâm. Să închiriem un local mai încăpător, de exemplu sala de festivități Clark, sau să îndemnăm pe acei oameni care au venit mai de departe la Clifton să alcătuiască grupări noi în fiecare teritoriu? Long Beach, Glendale, Pasadena, de ce nu ar putea să aibă fiecare Cliftonul său, un centru al puterii de unde viața Duhului să se reverse asupra comunității? Nu doresc asociații mari, centralizate. Acesta este mesajul Duhului Sfânt pe care ni l-a dat nouă. Și mesajul Duhului Sfânt continua: întruniți-vă ca să vă îmbărbătați unul pe altul, ca să aprindeți un foc care să fie destul de luminos pentru a fi văzut de toți. Dar referitor la unirea voastră zi de zi, doresc să așteptați cu atenție și umilință înfăptuirile mele. Nu aș dori în nicio direcție șabloane. La 2 oameni sau în 2 locuri diferite, niciodată nu am să merg în același fel. Creați-mi teren pentru nețărmurita mea varietate în lucrare. Și așa s-au constituit din întâlnirea de la Clifton, din acea sâmbătă, la început 4 grupuri, apoi 5, pe urmă 10. Unii s-au întâlnit în fiecare săptămână, alții la 2 săptămâni, iar alții o dată pe lună. Unii s-au întâlnit mai departe tot sâmbătă dimineață, alții și-au ales seara unei alte zile a săptămânii. Când numărul lor a crescut la circa 400 de oameni, la o întâlnire s-au constituit grupuri noi. Așa s-a ajuns că azi în Los Angeles sunt 42 de grupuri noi, fiecare având caracterul său deosebit. Unele sunt pline de entuziasm, altele mai reținute. Unele pun bază pe studiu, altele pe vindecare, evangelizare, altele pe activitatea tineretului. Dar, de altfel, fără aparentele greutăți de la început, nici una nu ar fi existat. Așa a fost peste tot, acolo unde s-a constituit o asociație. Primul an era cel mai greu din toate punctele de vedere. De exemplu, Minneapolis. În 1955, un proprietar de hoteluri a invitat pe 13 din oamenii noștri din asociație la banchetul de deschidere al primei grupări din Minnesota. În ciuda viscolului, ne-am străduit să ajungem acolo. Eu, împreună cu C.C. Ford, un antreprenor de construcții, am zburat în ceasul lui cu 4 locuri și am fost bucuros că nimeni din biserica noastră din care fac parte nu a putut să vadă cum micuțul aparat cu un singur motor țopăia prin aer. La Minneapolis, pe aeroport, ne aștepta Clayton Sonmur. Ne-a vorbit despre vremea deosebit de capricioasă și ne-a spus: noi suntem obișnuiți cu faptul că ninge aici, la Minneapolis, dar în astă seară 250 de oameni de afaceri importanți ne vor vizita. În restaurantul lui am descoperit de ce era el așa de sigur că va fi o adunare atât de mare. Pui fripți, pâine de casă, plăcintă de mere caldă, erau aduse de chelner și puse pe masă lângă bufet, așa că nu se putea să nu-ți vină pofta. Din asociație, noi toți cei 13 am sosit în ciuda timpului deosebit de potrivnic. Am stat acolo, în cerc, răsfoind calendarul, în timp ce Sonmur îi primea pe cei din localitate ce soseau între timp. A sosit ora 19, ora de începere a festivității. 28 de oameni se aflau în cameră, a făcut socoteala Clayton Sonmur, 13 de la noi și 15 din Minneapolis. Ora 19:30. 28 de oameni priveau flămânzi de jur împrejur la mesele de la bufet. Timpul rău îi ține pe oameni acasă, și-a dat cu părerea cineva. Dar afară încă se mai auzea forfota de pe strada curățată de zăpadă. La ora 20 ne-am așezat la masă. Erau mai multe mese decât oameni. Fața lui Sonmur era tristă. Eu știam cât de rău se poate simți. Dar mai știam încă ceva. Acesta era modelul lui Dumnezeu. Am vorbit cu Sonmur, întristat cum era, despre experiențele noastre din Los Angeles, când niciodată nu știam ce să ne facem cu micul dejun, exact ca aici cu mâncarea. Da, Dumnezeu nu are nevoie de mulțimi mari de oameni ca să-și înceapă lucrarea. Are nevoie doar de câțiva în fiecare loc. Nu privi la acele 236 de locuri libere, i-am spus, ci privește la cei 14 care au venit. Cu aceștia Dumnezeu poate să ridice în picioare tot orașul vostru. A fost o întâlnire minunată. Principalul vorbitor a fost Henry Kraus, un industriaș din Hutchinson, Kansas, președintele Consiliului de Conducere al Asociației. Henry s-a sculat în picioare și privea la sala goală ca și cum ar fi fost plină. Nu a ținut o predică, ci a povestit foarte simplu propria sa istorie. Cum într-o zi își ara pământul și se ruga, ceea ce făcea foarte des pe tractorul său. Și în timp ce se ruga, într-o viziune, Dumnezeu i-a arătat un tip nou de plug. Henry Kraus nu știa prea multe lucruri din punct de vedere tehnic, dar acel plug pe care l-a văzut era perfect în toate privințele. Când a mers acasă, a făcut un desen și cu cât privea mai mult desenul, cu atât mai mult își dădea seama că cu același tractor, folosind plugul acesta, ar putea ara în același timp de 3 ori mai mult decât de obicei. Henry a pregătit detalii precise și a mers cu ele la industriașii din împrejurimi. Toți specialiștii au avut aceeași reacție, spunând că acest lucru nu va putea funcționa. Henry nu era specialist, nici tehnician, dar a crezut că modelul său era dat de Dumnezeu și mai știa că Dumnezeu este nu numai specialist, dar și un meșter desăvârșit. Și așa, Henry s-a apucat singur să-și construiască plugul, luând și alcătuindu-i fiecare reper în parte din fiare vechi și din alte piese uzate. În acest timp, în propriul său atelier de lăcătușerie, a muncit până când plugul a ajuns să fie la fel cu cel pe care l-a văzut în vedenie. L-a remorcat de tractor și a ieșit cu el pe câmp. Natural, a și funcționat. Plugul Kraus era acum utilizat în toată lumea și Henry Kraus a devenit în țară cel mai mare industriaș în domeniul uneltelor agricole, un om de afaceri care a închinat lui Dumnezeu jumătate din timpul său și viața sa. În timp ce Henry vorbea, mi se părea că locul se umple cu energie electrică. Se putea simți cum din fiecare silabă rostită de Henry, Duhul lui Dumnezeu cobora peste cei adunați la oaltă. 3 bărbați din Minneapolis au fost botezați cu Duhul Sfânt în timp ce stăteau la masa noastră și asta fără ca cineva să pună mâinile peste ei sau să se roage. Aproape toți ne-am adunat în jurul lor și în timpul acesta un chelner a năvălit înăuntru strigând: "Domnule Sonmur, puteți veni imediat?" Jos în pivniță, pe unul din fochiști l-a apucat brusc un atac. Chelnerul nu știa ce fel de atac era, atac de cord sau epilepsie. Ne-am grăbit să coborâm scările. Afară, lângă sala cazanelor, mai mulți oameni erau pe lângă un om care ședea pe un scaun. Când l-am văzut, am zis: "Acest om nu-i bolnav. Simplu, s-a petrecut cu el ceea ce s-a petrecut în biserica armeană atunci când bătrânii au spus: este sub puterea lui Dumnezeu." "Frate," i-am spus, "laudă-l pe Dumnezeu, mulțumește-i că el azi te-a căutat și te-a găsit." Bărbatul a deschis ochii, era zguduit și nici nu era de mirare. Trebuie să fi fost pentru el un lucru foarte deosebit să trăiască, să simtă puterea lui Dumnezeu care s-a coborât peste el fără ca în prealabil să fi fost prevenit. Acest bărbat nici nu știa măcar că în restaurant se ține o adunare de rugăciune. A venit și el cu noi și niciodată n-am văzut un om care s-a schimbat atât de radical. Imediat a recunoscut câteva din lucrurile rele din viața lui, a recunoscut că nu era în regulă și după aceea nu a pregetat să-i spună lui Dumnezeu cât de mult îl iubește. Acest episod a fost ca o sentință a lui Dumnezeu pentru adunarea care din punct de vedere omenesc era ratată. Lucrurile s-au întâmplat de parcă însuși Domnul ne-ar fi spus: "Nu vă întristați din cauza numărului, eu voi găsi oamenii de care este nevoie oriunde ar fi ei și vreau să-i aduc pe ei în rândurile voastre. Voi faceți-vă partea voastră și lăsați restul în mâna mea." Așa s-a întâmplat la Minneapolis. Acel mic grup de oameni, incluzând și fochistul, se întâlneau de acum regulat. Timp de 6 luni nu a avut loc nicio creștere. Osteneala lor nu a avut niciun rod. Dar imediat după acel timp au venit oamenii. 200, 500, 1000. S-a petrecut așa cum am constatat și noi din experiență la Los Angeles. Atât de bine mergeau acum lucrurile la Minneapolis și în împrejurimi, încât la 1 an și jumătate după acea noapte, noi am ținut acolo conferința anuală. La această întrunire din toamna anului 1956, am văzut cum barierele dintre penticostali și o altă grupare religioasă tradițională au căzut cu adevărat. Timp de mai mulți ani, desigur, multe persoane din toate confesiunile au fost umplute cu Duhul Sfânt. De altfel, au avut două posibilități: să rămână în confesiunea lor și să nu spună nimănui de noua lor descoperire, sau să pășească afară și să se alăture unuia din grupurile penticostale. Da, Duhul Sfânt a fost binevenit și a început să lucreze și în biserici cu confesiuni tradiționale. În prima zi a întrunirii, care s-a ținut în sala de bal a hotelului Leamington, am văzut pe ultimul rând 5 pastori luterani care luau parte la conferință. Se pare că nu s-au alarmat și în seara următoare s-au reîntors, s-au așezat puțin mai în față. A treia zi mâncau împreună cu noi la micul dejun și erau plini de dorința să primească, așa cum ne spuneau, ceea ce Hristos le-a pregătit și lor. Dintre ai noștri, un grup s-a dus la masa lor și s-au rugat ca Iisus să-i umple și pe ei cu Duhul Sfânt. După aceea, foarte politicos, ne-au mulțumit și au plecat. Toate acestea s-au petrecut într-un mod discret, după modelul luteran. Un timp n-am știut dacă au primit vreun răspuns la rugăciunea aceasta. Răspunsul însă nu s-a lăsat așteptat. Un pastor a primit botezul cu Duhul Sfânt în timp ce își conducea mașina spre casă, un altul a doua zi dimineața, în timp ce își tăia barba. Al treilea s-a gândit la ceea ce unul dintre vorbitorii de la întrunire a spus, și anume că nu atunci primim darurile de la Dumnezeu când ne forțăm și ne muncim pentru ele, ci atunci când ne dăruim în totalitate. Peste câteva momente, în timp ce stătea sub dușul cald, îl slăvea pe Dumnezeu în limbi cerești. Acestea au fost începuturile unor transformări prin care au trecut bisericile luterane de la un țărm la altul. Aceasta nu a fost o întoarcere de la obiceiurile lor tradiționale, ci dimpotrivă a fost o umplere de putere atât a pastorilor luterani cât și a celorlalți laici, umplere pentru ca slujirea lor să fie mai eficientă. De atunci am observat cum a cucerit această putere pe mulți alți presbiterieni, baptiști, metodiști, romano-catolici, episcopali. La început, întotdeauna la întruniri veneau câțiva oameni cu simțăminte potrivnice, doar curioși. După aceea, suflarea Duhului Sfânt s-a bătut peste biserici întregi, peste mulțimi întregi. 7 studenți de la Notre Dame au vorbit în limbi noi într-o luni, în luna martie 1967, în casa lui Ray Ballard, președintele grupului asociației noastre din South Bend. Dar bucuria și puterea pe care au primit-o în acel subsol a fost atât de puternică încât pe Ray, astăzi mulți îl consideră părintele de talie mondială al mișcării catolico-penticostale care a pornit din Notre Dame. Ați ascultat un episod din cartea Cei mai fericiți oameni de pe pământ, carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill.